Գլուխ 87-րդ. Գլխարկը. Հիմա, երբ գրեթե բոլոր որսաշրջաններում երկարատև նավարկությունից հետո Ակաբը ի վերջո իր թշնամուն, ինչպես ասում են, սեղմել էր պատին, հիմա, երբ հաշմված նավապետը նորից հայտնվել էր այն վայրերում, որտեղ ժամանակին կրել էր իր զարհուրելի պարտությունը, հիմա, երբ հանդիպեցինք մեկ օր առաջ Մոբի Դիկի հետ դեմ-առ-դեմ ելած գետորսներին, հիմա արդեն մեզնից և ոչ ոք չէր համարձակվում նայել Ակաբի խելագար աչքերի մեջ։ Բայց նրա հայացքը արկտիկական անվախճան գիշերվա մեջ փայլող բևեռային աստղի նման միշտ էլ մեզ էր հարված։ Եվ մենք ուր էլ լինեինք, ինչ էլ որ անեինք, անդադար զգում ենք այդ հայացքի ներկայություն։ Փեկոդի վրա բոլորը սսկված էին ու ոչ մի ծպտուն չէր լսվում։ Դադարել էին բոլոր կատակները։ Ոչ ոքի դեմքին այլևս ժպիտ չէր հայտնվում։ Լռել էր զվարճախոս թաբը, չեն խոսում նաև մյուսները։ Ուրախությունն ու վիշտը, հույսերն ու սարսափները ասես տրորվել, փոշիացվել էին նավապետ Ակաբի խելագար բռնապետության ճիրաններում։ Սակայն, ինչպես մեզնից ոչ մեկը չէր կարողանում նայել Ակաբի աչքերին, այնպես էլ ինքը Ակաբը չէր կարողանում Ֆեդալահի աչքերին նայել։ Ավելու ավելի առեղծվածային էր թվում դիվային այդ ղեկապետը։ Նրան մերթ ընդ մերթ տիրում էր կատաղի մի դող, իսկ նավազները, նայելով նրան, սկսում էին կասկածել, թե արդյոք մարդ է։ Գուցե սոսկ դողդողացող մի ստվերը, որին նավի վրա են նետել ինչ-որ աներևույթ միակ։ Եվ այդ ստվերը շարունակ տախտակամածին էր։ Ոչ ցերեկը, ոչ էլ գիշերը Ֆեդալահը ցած չէր իջնում, և ոչ ցերեկը, ոչ էլ գիշերը չէր փակում աչքերը։ Նա կարող էր ժամերով կանգնել անշարժ։ Երբեք չէր նստում։ Չէր հենվում կայմին, չէր բռնում նավեզրից։ Նա միշտ կանգնած էր, միշտ անխոնջ ու ձիգ, և նրա պղտոր ու զարմանալի աչքերը հստակ ասում էին. «Մենք երկու դիտապահակներս երբեք չենք հանգստանում»։ Օրվա որ ժամին էլ նավազները բարձրանային տախտակամած, գիշեր լիներ թե ցերեկ, նրանք տեսնում էին Ակաբին, որը նույնպես գտնվում էր այնտեղ և որը կամ կանգնած էր լինում նավազների մոտ, կամ էլ անհավասար քայլերով չափում էր տախտակամածը միջնակայմից միջև ետնակայմ ու ետ։ Խորը նստած նրա լայնեզր գլխարկը ծածկում էր քարացած դեմքը, այնպես որ ինչքան էլ անշարժ կանգներ և ինչքան էլ ավելանար մահճակալին բնավ չմոտենալու օրերի ու գիշերների թիվը, այնուամենայնիվ ոչ ոք չէր կարող վստահորեն ասել, գլխարկի տակ թաքնված աչքերը գոց են արդյոք, թե առաջվա պես սևեռուն հետևում են նավի անձնակազմին։ Նա շարունակ գտնվում էր Փեկոդի տախտակամածին։ Գիշերը խոնավացնում էր նրա թիկնոսն ու գլխարկը, ցերեկվա արևը չորացնում էր դրանք։ Արդեն բազմաթիվ օրեր նա չէր իջնում իր նավախուցը, և եթե որևէ բանի անհրաժեշտություն էր լինում, ցածր ուղարկում ուրիշներին։ Նա ճաշում ու նախաճաշում էր բաց երկնքի տակ։ Նա չէր սափրվում։ Եվ նրա կյանքը դարձել էր անընդմեջ հերթափող։ Ու թեև Ակաբը գրեթե երբեք խոսք չէր փոխանակում Ֆեդալահի հետ, սակայն ինչ-որ մի խորուրդ էր ասես կապում նրանց ամուր հանգույցով։ Ընդ որում, Ակաբը միշտ հզոր ու ամենակարող տերն էր, իսկ Ֆեդալահը ստրուկը։ Ակաբը կայմ, իսկ Ֆեդալահը այդ կայմի ստվերը։ Չնայած երկուսն էլ գտնվում էին անտեսանելի մի բռնակալի լծի տակ։ Ամեն առավոտ ծեկը ծեկին տախտակամածին թնդում էր նավապետի երկաթյա հզոր ձայնը. «Դիտապահակները բարձրանան կայմերի վրա»։ Եվ ամբողջ օրը մինչև մութն ընկնելը ամեն ժամազարկի հետ լսվում էր միևնույն երկաթյա ձայնը. «Ոչինչ չի երևում. Ուշադիր նայեք»։ Անմխիթար Ռաքելի հետ մեր հանդիպումից հետո այսպես անցավ 3 կամ 4 օր, բայց հորիզոնի վրա դեռ ոչ մի շատրվան չէր նկատվել։ Խենթացած ծերուկը սկսեց արդեն չվստահել նավի անձնակազմին։ Այո, նա չէր վստահում ոչ ոքի, բացի իր հեթանոս հարպունաձիկներից։ Նա չէր բացառում, որ նույնիսկ ստաբն ու փլասկը միտումնավոր կերպով չեն կամենում նկատել այն, ինչը նա այսքան անհամբեր հետապնդում է։ Բայց ինչպիսին էլ որ լինեին կասկածները, Նա շրջահայացորեն զսպում էր իրեն։ Ճանում էր այդ մասին բարձրաձայն չխոսել, եթե նույնիսկ վարքագիծը մատնում էր նրա անվստահությունը շրջապատողների նկատմամբ։ Մի անգամ նա ասաց.
«Ուզում եմ առաջինը ինքս տեսնել ճերմակ կետաձկանը»։ «Այո, այո, և ոսկեդրամն էլ կհասնի ակաբին»։
Սեփական ձեռքով նա մի կողով հյուսեց։ Հետո նավազներից մեկին հրամայեց բարձրանալ միջակայմի վրա, ծայրին ճախարակ ամրացնել և ամուր կանեփա թոկը անցկացնելով անվակի վրայով իջեցնել վար։ Թոկի մի ծայրը նա կապեց իր կողովին, հետո փայտե ամուր մի գամ նախապատրաստեց, որպեսի թոկի մյուս ծայրը ամրացնի այդ գամին։ Ազատ ծայրը բռնած, նա ուշադիր աչքի անցկացրեց անձնակազմը, հայացքը դանդաղ տեղափոխելով մեկից դեպի մյուսը։ Երկար նայեց Դեգուին, հետո Քվիգեկին, հետո Թեշտիգոին։ Արագորեն սահեց Ֆեդալահի վրայով և վստահորեն մեխվեց ավակ օգնականին։
«Բռնեք այդ ծայրը, Ստարբեկ», ասաց ակաբը, «քեզ եմ հանձնարարում»։
Եվ մտնելով կողովի մեջ, հրամայեց, որ իրեն վեր բարձրացնեն։ Բարձրացնեն միջնակայմի ծայրը։ Ստարբեկը պետք է թոկի ծայրը ամրացներ և աչալուրջ հետևեր, որ հանկարծ չպոկվի։ Այսպես են վարվում ամեն անգամ, երբ անձնակազմից որևէ ոք կայմի վրա գործ է ունենում։ Բանն այն է, որ նավեզրի փայտե գամերից բազմաթիվ թոկեր են կապված լինում, որոնք անհրաժեշտաբար քանդվում և դարձյալ կապվում են գրեթե ամեն րոպե։ Իսկ կայմերից դեպի վար իջնող թոկեր այնքան շատ են ու այնքան խճճված, որ զարմանալի ու տարօրինակ չի լինի, եթե որևէ մեկը սխալմամբ արձակի ոչ այն թոկի ծայրը, որն իրոք անհրաժեշտ էր արձակել։ Եվ կայմի ծայրին գտնվող նավազը կգահավիժի ծով։ Այնպես որ ակաբը թիկնապահ նշանակելով ավակ օգնականին վարվեց ծովային սովորույթներին համապատասխան։ Թեև տարօրինակ էր, որ նրա ընտրությունը կանգ էր առել հատկապես Ստարբեկի վրա, անձնակազմի միակ մարդու վրա, որը երբևէ համարձակվել էր թեկուզ ինչ-որ կերպ հակառակվել նրան։ Հենց առաջին օրը, 10 րոպեից քչեր անցել, որ ակաբը իր կողովով հայտնվել էր կայմի ծայրին, երբ չգիտես որտեղից հանկարծ մի խոշոր կարմիր կտուցով ու կատաղի բազ է հայտնվեց։ Մեկ այն բազեներից, որոնք այս լայնություններում հաճախ են թևածում կայմահարթակներին կանգնած դիտապահակների շուրջը, սակայն առանձնակի անախորժություններ չպատճառելով նրանց։ Բազեն իր գարշելի կրնչունով սկսեց պտտվել կայմի գլխին, հետո դեպի վեր խոյացավ և պարուիրաձև սահելով փեկոդի կողմը, դարձյալ շարունակեց պտտվել ակաբի գլխավերևը, ավելի ու ավելի իջնելով դեպի նավապետը։ Հեռավոր ու միգապատ հորիզոնին հետևող ակաբը թվում էր բնավ չի նկատում թռչունին։ Թերևս ուրիշ ժամանակ նավազներն էլ առանձնապես ուշադրություն չդարձնեին բազայի հայտնվելու վրա, եթե միայն հիմա ամեն մի մարուքը չթվար չարագուշակ նախազգուշացում։
«Ձեր գլխարկը, սըր, ձեր գլխարկը»,  հանկարծ գոչեց սիցիլիացի նավազը, որը կանգնած էր ետնակայմի հարթակին, ակաբի ետևում և մի փոքր ավելի ցած։
Բայց սևաթույր թևն արդեն սահեց ակաբի դեմքի վրայով և նույն պահին էլ բազեն սուր կրինչով սուրած դեպի երկնքի անհունը, իր հետ տանելով ակաբի գլխարկը։ Արծիվը 3 անգամ պտտվել էր Տարկվինիոսի գլխավերևը, պոկել էր նրա գլխարկը և հետո նորից դրել նրա գլխին։ Այս ամենը տեսնելով, նրա կինը գուշակել էր, որ Տարկվինիոսը կդառնա Հռոմի թագավոր։ Միայն թե այս պատմության մեջ բարի նշանը պայմանավորված էր գլխարկի վերադարձնելու հանգամանքի հետ։ Իսկ ակաբի գլխարկը ընդմիշտ կորավ։ Բազեն թռչում էր ավելի ու ավելի հեռու, և տախտակամածին գտնվողները ակնդետ հետևում էին նրա թռիչքին։ Հետո մի փոքրիկ սև կետ պոկվեց բազեից և վիթխարի բարձրությունից գահավիժեց դեպի ցած։ Հաջորդ պահին անհետացավ նաև բազեն։